SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ቤነ ሰመረኤ ንሎሚ ሶሉስ ሸዓተ ሚያዝያ ክልተሸን እስራን ሽዱሽተን ዝተዳልዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቅልውላው ኢራን ብዝተሓሓዝ ዳግማይ ንኣውስትራልያ ዒላማ ገይርዋ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝብስኸሉ ዘሎ ጠለብ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ብሽግለታ ሰማይ ዓሪጉ ገለ ኣባላት ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ናብ ሃገሮም ከም ዘይተመልሱ ምንጭታት ቢቢሲ ኣረጋጊፆም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መፃብ ሆርሙዝ ወታደራዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣውስትራልያ ደገፍ ብዘይምሃባ ዳግማይ ንኣውስትራልያ ነቒፉ በዚ ድማ ነቲ ካብ ኔቶ ወፃኢ ንዝኾነ መሻርክቲ ዝህቦ ነቐፌታ ኣስፊሕዎ ኣሎ ኣብቲ ሰፊሕ ዜናዊ መግለፂኡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ንኣውስትራልያ ኣብ ጎኒ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ብምስማይ ብዙሓት መሻርክቲ ነቲ ኣሜሪካ ዝገበረትለን ውዕለት ዘይምምላሰን ብከቢድ ኮኒኑ
South Korea didn't help us. You know who else didn't help us? Australia didn't help us. You know who else didn't help us? Japan.
ኔቶ ጥራይ ኮነን ካልኦት ዘይሓገዙና መን ምዃኖም ትፈልጡ ዶ? ደቡብ ኮርያ ኣይሓገዘትናን። ካልኦት ዘይሓገዙና መን ምዃኖም ትፈልጡ ዶ? ኣውስትራልያ ኣይሓገዘትናን። ካልኦት ዘይሓገዙና መን ምዃኖም ትፈልጡ ዶ? ጃፓን። ካብ ሰሜን ኮርያ ዝከላኸሉላ ኣብ ጃፓን 50,000 ወታደራት ኣለውና ካብ ኪም ጆን ኡን ዝከላኸሉ 45,000 ወታደራት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣለውና ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ መፃቦ ሆርሙዝ ዳግም ንክፈት ክትሰማዕ ወይ ኣብ ቀንዲ ትሕተ ቅርፂ እንተላይ ኣብ ድንድላትን ትካላት ሓይሊ ኤሌክትሪክን መጥቃዕቲ ክወርዳ ምዃኑ ክሳብ ረቡዕ 10 ናይ ንግሆ ገደብ ግዜ ተዋሂቡ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ እቲ ናይ መወዳእታ ገደብ ግዜ ከምዘይናዋሕ እውን ኣትሪሩ ተዛሪቡ ኢራን ነቲ ናይ ግዜ ገደብ ግን ነፂጋቶ ኣብ ክንድኡ ድማ እቲ ግጭት ብሰፊሑ ክዛዘም ፀዊዓላ ኣብ ሓደ መንበር ህንፃ ናይ እስራኤል ብሚሳይል ኢራን ተወቂዖም ናይ ዝሞቱ 4 ሰባት ሬሳ ድሕሪ ናይ ሰዓታት ናይ ምድሓን ስርሒት ካብቲ ምፍርስራስ ወፂኡ ብሰንበት ኣብ ሃይፋ ኣብ ዝርከብ ሓደ ህንፃ እዩ ብሚሳይል ተወቂዑ እስራኤል ኣብ ማእከላይ ቃዛ ዝርከብ ካብ መንበሪኦም ተመዛበሉ ፍልስጥኤማውያን ተዓቂቦምሉ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ኣልማጋዚ ድሕሪ ምጥቃዓ ብውሕዱ 10 ሰባት ተቐቲሎም እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ብእስራኤል ዝድገፉ ኣንጻር ሓማስ ዝቃለሱ ምልሻ ናብቲ ከባቢ ምስ ጋዓዙን ንሰባት ክኣስሩን ምስ ፈተኑን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ መዓስከር ግጭት ስለ ከም ዝተላዕለ እዮም ነበርቲ ገሊፆም ብድሕሪዚ ብናይ እስራኤል ድሮናት ሚሳይላት ናብቲ ከባቢ ተተኪሱ ሰባት ድማ ተቐቲሎም ኣብ ማእከላይ ግማግም ኒው ሳውዝ ዌልስ ሓደ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ብቅትለት ካራ ተኸሲሱ ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡ ነቲ ኣብ ቡፍ ፖይንት ሶኒ ለይቲ 6 መያዝያ ኣብ ከባቢ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ህፁፅ ርድኤት ተፀዊዖም ነቲ ብካራ ተወጊኡ ክስሓግ ዝፀንሖም ወዲ 42 ዓመት ሰብ ከድሕንዎ ኣይከኣሉን ዋጋ ነዳዲ እናወስኺ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ጠለብ ናይ ብኤሌክትሪክ ስራሓ ብሽግለታ መሸጣ ሰማይ ዓሪጉ ባይስክል ኢንዳስትሪስ ኣውስትራልያ ከም ዝሓበሮ ዋጋ ነዳዲ ንነዊሕ እዋን ክቡር ኮይኑ ከም ዝፀንሕ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ ኣብ ኣውስትራልያ ሸቐጣት ብሽግለታ ካብ ቀደም ዝያዳ ወሲኹ ይርከብ ገለ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናብ ሃገሮም ከም ዘይተመልሱ ምንጭታት ቢቢሲ ኣረጋጊፆም ኣብ ቅድመ መጻረይ ዋንጫ ኣፍሪቃ ንኢስዋቲኒ ብንምር 4-1 ካብ ዝሰዓረት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቶም 10 ካብ ውሽጢ ሃገር ዝተመርፁ 7 ተፃወቲ ናብ ዓዶም ከም ዘይተመልሱ ቢቢሲ ካብ ኣስመራ ረኺበ ብዝበሉ ሓበሬታ ከም ዘረጋገፀ ገሊፁ እታ ድሕሪ 18 ዓመታት ናብ ውድድራት ዋንጫ ኣፍሪቃ ዝተመልሰት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ 14 ኣብ ወፃኢ ሃገራት 10 ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ዝፃወቱ ዝቆመት ኮይና ኣብ ሓፂር ግዜ ተጠርኒፋ ዝነኣድ ብቕዓት ከም ዘንፀባረቐት ይፍለጥ ካብ ኣባላት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ሓለቓ ጋንታ ዓብለሎም ተክለዝጊ ኣንበስ ኣከፋፋሊ ናሆም ታደሰን መርዓ ቆፂሩ ዝነበረ ሮሜል ዓብዱን እዮም ካፕቶም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከም ዝሰረፉ ዝንገረሎም ዘሎ ተፃወቲ ምኩር ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ መድሃኒ ረድኢ ወደብ ፍሳሃየ ሓላው ልዳት ክለብ ደንደን ክብሮም ሰሎሙን ይርከብዎም ሮቤል ኣብቲ ኣብ ካልኣይ እግሪ ኣብ ኢስዋቲኒ ዝተካየደ ፀወታ ነተን ዓሊ ስሌማን ዘመዝገበን ክልተ ሽቶታት ዝሓገዘ እዩ ክብል እቲ ናይ ቢቢሲ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ባርሰማትና ናይ ሎሚ ዜና ወዲና ኣለና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ